Ce părere aveți despre relația actuală dintre Chișinău și Moscova, mai ales după ce au fost expulzați cei 5 diplomați ruși din Republica Moldova?
Este o situație tensionată, dar nu mi-e clar în ce măsură această tensionare a situației este artificială sau este o tensionare reală. Până la urmă, cred că relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă este influențată de echilibru precar între aceste două centre de putere. E vorba de guvernul Filip, în spatele căruia se află Plahoniuc, oligarhul de tristă faimă, și președintele Igor Dodon, care de fapt nu are absolut nicio putere și care e pus în situații penibile de-a dreptul să asiste cum sunt expulzați el, ripostând doar prin postări pe Facebook, pe rețele de socializare.
Igor Dodon este primit bine la Moscova, a anunțat chiar ieri că s-ar putea întâlni pentru a cincea oară cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Știe prea bine că Igor Dodon, ca și șef de stat, are prea puține împuterniciri ca să schimbe vectorul politicii externe. Care e miza Moscovei pe moment?
Miza Moscovei să arate că nu este izolată pe scena internațională. Igor Dodon este unul dintre foarte puțini, dacă nu singurul președinte din Europa, dispus să meargă la Kremlin ori de câte ori îi țârie telefonul. Ori cum președintele Putin nu găsește prea mulți omologi doritori să vină la Kremlin fuguța, îl folosește pe Igor Dodon pentru, pur și simplu, a face poză cu el. Dar nu vă gândiți nicio secundă că analiștii de politică externă și de securitate de la Kremlin pun mare preț pe Igor Dodon și pe capacitatea lui de a livra ceva în favoarea Rusiei. Rusia care are mari probleme cu Ucraina, deci ar trebui un cap de pod de vreo 1500 de kilometri ca să traversezi Ucraina de la est către vest ca să ajungi în Republica Moldova. Ori Rusia are mari probleme în Ucraina, Rusia are mari probleme financiare ca să susțină, să sponsorizeze cu ghilimele de rigoare Osetia de Sud, Crimea, Transnistria, n-are de unde să mai aibă bani și pentru Republica Moldova. De asta e bine să țină Republica Moldova într-un fel pe dotă de la Uniunea Europeană, în același timp prin pionul Dodon, dând impresia electoratului rus, opiniei publice din Rusia, că președintele Putin a reportat un mare succes diplomatic, împingându-l la președinție la Chișinău pe prorusul Igor Dodon, care de fapt nu are nicio putere.
Dar credeți că e în puterea domnului Dodon să soluționeze o parte din problemele care există în relația moldo-rusă, așa cum a promis el și electoratul și continuă într-un fel să se laude că mergând la Moscova deblochează piața de desfacere, ajută gastarbeiterii să nu mai fie deportați din Federația Rusă, se rezolvă ceva din gemul de probleme în relația bilaterală?
Capacitatea domnului Dodon de a rezolva câteva probleme rămâne destul de ridicată. De ce? Pentru că are relație destul de bună la Kremlin. Iar Kremlinul are interesul să potențeze pe Igor Dodon și Partidul Socialiștilor la Chișinău. Numai că nu sunt foarte multe aceste chestiuni pe care le poate rezolva Igor Dodon datorită contactelor pe care le are el la Kremlin. Fiind puține, eu cred că rezolvarea acestor este păstrată pentru campania electorală, pentru că dacă rezolvi de acum problema gastarbeiterilor din Rusia, lumea o să uite când vin alegerile. Deci ce mai bine lucrurile astea se vor rezolva în campania electorală de anul viitor, cel mai probabil, și cu trei săptămâni, o lună înainte de alegeri, să spunem, dintr-o dată, ca prin minune, Rusia ridică niște sancțiuni, iar cetățenii Republicii Moldova își închipuie că vor fi primiți cu brațele deschise la Moscova pe piața de construcții de acolo sau în alte industrii. Timpul va fi atât de scurt încât nu vor avea șansa să-și dea seama că de fapt asistă la un joc propagandistic, de fapt, dar impactul în campania electorală, probabil pentru socialiștilor, va fi destul de mare. Deci, da, are această capacitate Igor Dodon. De ce nu face Rusia acum, spuneam, pentru că își păstrează aceste cartușe să le tragă în campanie electorală.
Între timp au apărut voci care spun că Moscova ar fi interesată să forțeze deznădământul dosarului transnistrian. Să existe această intenție a Kremlinului de a soluționa problema transnistriană?
Dacă Moscova ar obține o rezolvare a problemei transnistriene în termenii pe care ea îi dorește, cu siguranță că ar fi interesată, numai că totuși la Chișinău puterea șubredă, cum ar fi ea, nu-și permite să meargă concesiile atât de departe încât să accepte rezolvarea crizei transnistrene în termenii pe care și dorește Moscova. Deci cel mai probabil Rusia nu are resurse, ar accepta o rezolvare a crizei transnistrene într-un sens însătorit de ea. Adică asta ce înseamnă, știm, din 2003, cu ocazia discuțiilor de atunci în jurul memorandumului COSAC, niște garanții suplimentare că Republica Moldova se va mai îndrepta spre vest, va rămâne într-o zonă neutră, nu va intra niciodată în NATO, în UE și nu se va uni niciodată cu România sau nici măcar într-o formă de federalizare nu va compune cu România în această zonă. Ceea ce ar livra și mâine Igor Dodon, numai că, unu, el nu e singur totuși de capul lui să facă politică aici. Doi, odată ce moare această temă a separatismului transnistrean, una din principalele subiecte, teme utilizate de propaganda în Kremlinului în acest 25 de ani ca să ține Moldova prizonieră în zona de influență a Rusiei, o să dispară. Deci Moscova trebuie să inventeze alt subiect, altă temă pentru a ține în lanț Moldova ca să nu ia spre vest.
Între timp, coordonatorul coaliției de guvernare, Vladimir Plahotniuc, care este și liderul democraților, a anunțat despre intenția celor de la putere să aprobe o lege care ar interzice propaganda rusească pe teritoriul Republicii Moldova. Dumneavoastră, cum ați văzut această inițiativă legislativă venită din partea PD-ului?
Lucrurile ar trebui nuanțate substanțial. Nu e vorba doar de propaganda rusească. Ar putea acest proiect să aibă valențele unui proiect de lege împotriva ONG-urilor, împotriva presei independente, chiar împotriva presei din România sau a opiniilor critice care fie sunt în Chișinău în contact cu alte zone vestice. Mie mi-e teamă că e de fapt un proiect de inspirație rusească menit să strângă, să sugrume și ultima presă independentă care mai este aici și ONG-urile independente.
Este limpede că în Parlament ar putea să fie votat în lectura a doua modificarea legislației electorale. Comisia de la Veneția va anunța și verdictul, dar atât liderul democraților, domnul Plahotniuc, cât și șeful statului Igor Dodon au zis că, indiferent de recomandările Comisiei de la Veneția, în Republica Moldova sistemul electoral va fi reformat. Vă este clar de ce acum și de ce în mare grabă se procede la această reformă electorală?
Probabil este o tentativă disperată a PDM-ului de a rămâne la putere, numai că PDM-ul fiind un partid care în mod constant, potrivit sondajelor credibile de opinie, nu a sondajelor comandate chiar de PDM, PDM-ul nu trece pragul electoral. Deci e oribil, e frustrant pentru un om cum e Plahotniuc, care a investit atâția bani în media, care are un rating negativ de peste 90%, să vadă că partidul lui, care practic controlează în mod ilegal, ilegitim întreaga viață politică din Republica Moldova, n-ar trece potrivit sondajelor de opinie în Parlament. De aceea i-a venit ideea să schimbe legislația electorală.
Și e un colac de salvare pentru PD?
E un fals colac de salvare sau e un colac de salvare pe care a uitat să-l umfle sau e un colac de salvare pe care l-au aruncat în apă, dar înainte de a-l arunca celui care să neacă PD-ului, l-au și găurit, l-au și împuns cu acul, în felul ăsta se desumflă. Deci e o iluzie, pentru că potrivit unor analiști care nu fac lucruri foarte sofisticate, pur și simplu concluziile oricărui om care știe ce se întâmplă în Republica Moldova și a urmărit evoluțiile de aici din ultimii 25 de ani, poate înțeleagă că nu faci decât să deschizi drumul socialiștilor către putere, că această modificare legislativă, practic, îi va ajuta pe socialiști să-și creeze o majoritate mult mai confortabilă în Parlament. Ce interes are domnul Plahotniuc să-i deschidă larg calea domnului Dodon ca să-și formeze o majoritate confortabilă în viitorul Parlament? Aici mi-e foarte neclar, dar ne-a obișnuit domnul Plahotniuc în ultimii ani cu mișcări foarte ample, astfel încât ne putem aștepta la orice, adică poimine putem afla că începe destituirea președintelui Dodon, să urmărește arestarea lui pe nu știu ce acte de corupție de acum 14 ani sau cine mai știe de când, în momentul în care tu controlezi justiția, în momentul în care tu controlezi Procurorul General, în momentul în care tu controlezi cea mai mare parte din media din Republica Moldova, poți să inventezi orice.
Incredibil ca un partid pro-european, cel care este la guvernare, PD-ul, să deschidă poarta pentru socialiști ca să vină în 2018 la putere.
Pro-european, deci ei nu sunt sub nicio formă un partid pro-european. Deci dacă a făcut cineva mai mult rău ideii pro-europene în Republica Moldova, acesta este Partidul Democrat și liderul său, Vlad Plahotniuc. Practic, propaganda rusă, Kremlinul, nici nu au avut nevoie să consume prea mulți bani în Republica Moldova, pentru că au avut aici cel mai bun aliat al lor, pe Plahotniuc, cel care a reușit să compromită ideea europeană în Republica Moldova. Din, să spunem, premiantul clasei parteneriatului estic, Republica Moldova a devenit un eșec, un repetent al parteneriatului estic, iar lumea la Bruxelles aproape că s-a plictisit să mai urmărească ce se întâmplă aici, a obosit de atâtea volte și de atâtea manipulare. Ori, odată ce a obosit, s-ar putea lucrurile să se întoarcă destul de negativ în Republica Moldova și dacă încă Uniunea Europeană mai dă bani pentru a susține, ține în viață autoritățile de la Chișinău, încă, spuneam, dă bani, s-ar putea într-un timp relativ scurt, un an, doi, să nu mai dea acești bani și atunci vom vedea totuși cum va putea să supraviețuiască Republica Moldova, pentru că nimănui nu-i convine să arunce cu banii contribuabililor europeni într-un sac fără fund, într-o țară coruptă cum e Republica Moldova.
Domnule Goșu, dar cine a vrut să îmbunătățească relația dintre Moldova și Ucraina? Kievul sau Chișinăul? Și cum vedeți dumneavoastră această relație pe moment?
Kievul a reușit să-și atingă câteva obiective pe care le are în relația cu Republica Moldova. Din punct de vedere politic, geopolitic, militar, strategic, eu cred că pentru autoritățile de la Kiev s-a pus problema securizării frontierei cu Republica Moldova. Republica Moldova, nefiind un actor de politică externă și ne venind cu proiecte, nefiind activă, pur și simplu a fost forțată de împrejurări să răspundă pozitiv, să meargă în siajul proiectului Kievului de a securiza această frontieră. De repede, din rațiuni de securitate, pentru că Transnistria este într-o zonă extrem de sensibilă, în zona Odessa, iar Kievul, și nu doar Kievul, ci și aliații occidentale ai Kievului, sunt foarte atenți la ce se întâmplă în această zonă. De aici, probabil, și relativul interes și cartea pe care a știut la un moment dat, 2015-2016, să o joace Plahotniuc în relația cu Occidentul, mizând pe faptul că teama de Rusia și dorința de a securiza această zonă îi vor lăsa lui mâinile libere ca să abuzeze de-a dreptul de poziția lui dominantă de pe piața politică. Se pare că a reușit vreme de câțiva ani, dar nu se știe dacă va mai reuși și în continuare și oricum nimeni nu riscă o criză dramatică la frontiera estică a NATO și a Uniunii Europene, pentru că ne putem aștepta, putem imagina scenarii în care nimeni nu-l oprește pe Plahotniuc să falsifice alegerile, o să iasă populația nemulțumită în stradă și poți să asigi la o situație de-a dreptul revoluționare la Chișinău. Ori cine are interes ca să lase să evolueze dramatic o astfel de criză? Deci, probabil în anumite cabinete, mă gândesc în primul la Berlin, dar și la structurile europene de la Bruxelles, deja se ia în calcul niște variante, se lucrează la o Moldovă post-Plahotniuc.
Importul de energie electrică de la centrala de la Cuciurgan era văzut ca o susținere financiară din partea Republicii Moldova pentru regimul secesionist din estul țării și pentru asta se încheiase un acord de import de energie din Ucraina, dar la puțin timp a fost reactualizat acordul cu centrala de la Cuciurgan. E un pas înapoi.
Sunt scheme de a face bani, sunt scheme care duc la consolidarea totuși a situației financiare a Transnistriei, situație care e destul de precară, în condițiile în care Moscova nu poate ajuta Transnistria financiar. Doi, aceste scheme produc niște bani pentru niște băieți deștepți cu ghilimele de rigoare, de fapt un sigur băiat deștept, aflat la Chișinău. Cel mai probabil suntem în fața unei scheme de corupție, dar care are două picioare. Unele duc în Transnistria, altele duc în Republica Moldova la Chișinău.